Xorazmning Gurlan tumanida O'zbekiston prezidenti sharafiga Shavkat, Miromon va Mirziyo deb ism qo'yilgan egizaklarning bobosi Ozodlik bilan suhbatda nevaralari dunyoga kelgandan bir oy o'tib ham hokimiyat va prezident ma'muriyatidan jiddiy e'tibor qaratilmayotganini aytdi. Bir oy avval Bahodir akaning 29 yoshli o'g'li Mansurbek va 24 yoshli kelini Oyshajonlar oilasida 3 o'g'il egizak dunyoga kelgan va ota-onalari prezident Shavkat Mirziyoyev sharafiga ularga Shavkat, Miromon va Mirziyo deb ism qo'yganliklarini aytishgandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xorazmning Gurlan tumanida tug'ilgan egizaklarning bobosi Bahodir akaning aytishicha, ular yangi tug'ilgan chaqaloqlarga yordam so'rab prezident portaliga ham yozgan, lekin natija bo'lmagan. Hozircha yordam haqida gap bo'lmayapti, deydi Bahodir aka.
Endi ota-onalarga qiyin bo'ladi. Nima qilamiz endi? Xudo bergan farzandlar, finansiyadan bari qarayapmiz.
Bahodir akaning o'g'li Mansurbek va kelini Oyshajonlar xonadonida 2 yoshli Sunnatullo ismli o'g'il ham bo'lib, endi er-xotin birato'la 4 o'g'ilning ota-onasiga aylanishdi. Islom Karimov prezident bo'lgan davrlarda yangi tug'ilgan egizaklarga Islom Karim Abdug'ani ismlari qo'yilishi urf bo'lgan va ularga beshik, kolaska, bola puli berilardi. 2013 yilda 4 o'g'il ko'rgan toshkentlik Gulshan Haydarova chaqaloqlarga Hasan, Husan, Islom, Karim deb ism qo'yganidan so'ng unga 3 xonali kvartira ham berishganini Ozodlikka aytgandi. Lekin Bahodir aka sovg'a yoki moddiy yordam olish ilinjida nevaralarga prezident ismini qo'ymaganini aytadi. Prezidentday ulug' inson bo'lsin deb shu ismni qo'ydik aslida, deydi Bahodir aka. Xorazmda tug'ilgan egizaklarga O'zbekistonning hozirgi prezidenti Shavkat Mirziyoyev sharafiga ism qo'yilishi ilk holat emas. Bundan avval shu yilning aprel oyida Buxoroda Jamshid Shodiyevlar oilasida bir varagayga tug'ilgan 3 o'g'ilga Shavkat, Miromon va Mirziyo deb ism qo'yilgan edi. O'shanda ham egizaklarning otasi Jamshid aka hukumatdan quyuq yordam bo'lmaganini aytgandi. O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy muhofaza qilish vazirligida ishlovchi yuqori lavozimli mulozimlardan biri Ozodlik bilan suhbatda egizaklarga prezident ismini qo'ygan oilalarni siylash o'tmishga aylanganini aytdi. Yordam hammaga birday bo'lishi kerak. Bu prezidentning ismini qo'yibdi, yordam berish kerak degan gap yo'q. Mamlakat qonunchiligiga ko'ra har bir yangi tug'ilgan bolaga 2 yoshgacha ota-onasini daromadiga qarab yordamlar beriladi, dedi O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi lozima. 2013 yilda esa 4 o'g'il ko'rgan toshkentlik Gulshan Haydarova chaqaloqlarga Hasan, Husan, Islom, Karim deb ism qo'ygan edi. O'shanda dunyoga kelgan chaqaloqlarga Toshkentning Bektemir tumani hokimligi 4 ta beshik kolaskalar sovg'a qilgandi. Hozir Haydarovlar oilasidagi Hasan, Husan, Islom, Karimlar 4 yoshda bog'chaga boradi. Dodamizdan qolgan ism yodgorlik bo'lib qoldi bizga, chunki biz bu odamdan juda ko'p yaxshilik ko'rdik. Shu egizaklarini ko'rganimiz uchun prezidentimiz bizga 3 xonali dom ham berdi, dvoynashka kolaskalar berdi. Bu yog'iga mana beshiklar bola puli berishdi. Islom Karimov dodamizdan qolgan yodgorlikda bular endi, deydi Gulshan opa. Lekin Gulshan opaga ko'ra hukumat yordamlari Islom Karimov o'limidan so'ng to'xtagan.